Kan du spørre dette veldig personlige spørsmålet? Har du noen gang vært på Svinesund og handlet mat? Det nemlig litt det det handler om I kveld. Kanskje ikke så mye om Svinesund, eller å være Harry for en dag, blir det vel? Eller kanskje på mer enn en dag også, ifølge en av de norske ministerne. Men det handler om daglig brød. Og det jo rart da, at mange nordmenn håper vi har begynt å smugle litt etter at det ble så billig å handle I Sverige. Du skal ikke ta noen håndsopprekning her nå, det kan du slappe helt av på. Men jeg kan se det på, nei, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke se det på ansiktet ditt. Men jeg hørte om en sånn smuglerrassia som var for en stund siden. Og det var faktisk sånn at 10 sånne profesjonelle smuglere var tatt inn, 10 forskjellige liksom sånne hovedmenn tatt inn som hadde smuglet av mat, og kanskje også litt sterkere saker enn mat, inn og kalt inn til rettsmøte. Og det som skjer at dommeren da stiller seg spørsmål, ja, og yrke. Og førstemann sier liksom, ja, ikke at han smugler, han sier, jeg eiendomsmegler, liksom. Så han går videre til neste, ja, jeg også eiendomsmegler. Og så havner du hele rekka bort. 9 stykker sier jeg eiendomsmegler til den 10. Som svarer ærlig og sier at ja, jeg smugler rett og slett. Ja. Og ja, hvordan går liksom forretningene da? Sier dommeren, synes det var herlig med som ærlig. Jo, men det hadde gått enda bedre hvis ikke det var for alle eiendomsmeglerne. Det ikke alltid lett. Selv om vi lever I et land som kanskje et av verdens rikeste, så lever du også faktisk, ifølge en nyere undersøkelse, I verdens dyreste by. Hvis du da bor I Oslo. Og det betyr at også dette med økonomi og daglig brød, om du vil, en grunn til bekymring. Og det gjør at en god del av oss noen ganger faller for fristelsen av å misunne disse lottomillionærene. Jeg vet ikke om du gjør det. Enten de kjører tanks I skogen, eller kjører video om igjen og sier bare Verdalen. Vi har en drøm om å få så mye penger at vi liksom kunne være helt økonomisk uavhengige, så vi liksom hadde for resten av livet. Det noen som har tenkt tanken? Kanskje ikke. Det noen som har sittet på en lang biltur og bare diskutert hva man skulle gjøre hvis man vant de 20 millionene, liksom? Eller, for ikke som en 80-tallsfilm som vi skal referere litt senere, om Arthur som skulle arve 75 milliarder, liksom kanskje det nok. Men ok, du får en sjanse nå til å enten tenke selv, det vil si sitte for deg selv og tenke over det, eller du kan snu deg til sidemannen og spørre dette spørsmålet. Hvor mye penger må til for at du skulle kunne liksom være helt økonomisk uavhengig I resten av livet? Hvor mye måtte du vinne, eller hvor mye måtte du arve for liksom ikke ha en eneste økonomisk bekymring I resten av ditt liv? Vær så god. Jeg ser at ansiktene lyser opp og smiler og drømmene strømmer her. Men med litt hjelp på storskjermen så skal jeg likevel stille 2 litt sånn oppklarende og vanskelige spørsmål. Og vi ser her om vi får et bilde på skjermen. Vi får kanskje opp en nyhetsside fra VG, må man tro. Fra 11. September I fjor. Den engelske sosiologen som heter Anthony Giddens, han sier at verdensmarkedet bygget på noe veldig sårbart, nemlig tillit. Hvis dere husker, så var det krise I økonomien etter 11. September. Vi vet egentlig ikke hvor mange 11. September som verden tåler. Og verdensøkonomien kan komme I ubalanse. Et annet spørsmål, for vi skal ikke først og fremst drive sånn dommedagsgreie her I dag, men et annet spørsmål som verdt å spørre seg hvis vi får opp et bilde til, det disse klimaendringene som foreløpig har gitt oss den beste sommeren som jeg kan huske I Norge. Men hva vet vi hvis økosystemet slår seg vrangt? Og verdens kornkamre blir rett og slett til ørken og ødemark. Da hjelper det ikke med mye penger. Hva det jeg prøver å si? Jeg prøver å si at kanskje så drømmen, selv for de rikeste av oss, kanskje det rikeste av dere vil være bedre med språklig presist her. Så den totale uavhengigheten noe så sårbart at vi egentlig avhengige. Vi må lære oss å ta imot livet med takk. Og selv i barnehagen til der hvor kona mi jobber, hun jobber altså i NRK i barnehagen der. Det sikkert masse kjendisbarn der, men det får ikke jeg vite, for hun har taushetsplikt liksom. Men noen av de mest kjendisfikserte vennene mine, de reiser opp og besøker henne på jobben, og så spør barnet, hvem pappaen din? Hva heter pappaen din? Ja, så ille det ikke. Så ille det ikke. Men det en humanistisk barnehage. De takker ikke Gud, men de synger kua mi, jeg takker deg. Og dere ler dere. Og en del av oss kristne ofte kjefter fælt på dem for det. Eller. Men det ligger en sånn begynnende, utrolig bra erkjennelse i akkurat det. Det at maten, det kommer til meg som en gave. Livet og det å leve, å være del av en større sammenheng. Og det betyr at vi må begynne å lære oss å ta imot også det som har med de helt vanlige tingene i livet å gjøre. Det som Jesus i denne bønnen kaller for daglig brød. Vi burde lære oss å ta imot dette med takk. Første Timoteus brev, som Paulus har skrevet, sier noe som ganske fremmed for oss, men som kanskje likevel bærer i seg den livsvisdommen som kan sette oss litt fri fra det alltid sammenligne oss med andre, om de har mer penger, eller finere bil, eller finere hus, eller kanskje ikke så viktig for mange av dere, men kanskje finere klær, eller flere jazz-seder, eller hva han sier? Han sier, har 1. Tim 6,8 sier, har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. De som vil bli rike faller i fristelser og snarere og gripes av mange slags tåpelige, skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og i fortapelse. Vi kan stoppe der. Det ordet som brukes der handler kanskje ikke så mye om liksom bare å være fornøyd. For jeg tror det går an å tenke vekst og utvikling også i økonomi. Men det handler likevel om dette her, om at har vi mat? Har vi klær? Har vi et sted å bo? Så burde vi kunne lære oss å starte der med å være takknemlige. Det derfor det lille kristne ritualet. Hvordan kunne vi lære oss å være takknemlige? Og du skal snart få lov til å tenke litt over det. Eller hvis du vil, og dette helt frivillig, snakke litt med sidemannen. Hvordan skal vi kunne lære oss å leve et liv hvor vi lærer oss til å være takknemlige for det som kommer til oss. Det der det lille ritualet som du lærte når du var liten med å be for maten, helt genialt. Jeg hørte for øvrig en historie om det her om dagen som sikkert ikke sånn. Men det var en interessant historie. Likevel handlet om en misjonær som var veldig sånn. Det var vel halleluja-kristen du nevnte her. Jeg regner meg egentlig som en av de selv, så altså, dette mer en sånn, ikke en kritikk, men en humor innenfra. Det skyter ikke på noen utenfra, men han hadde veldig tro for at liksom, yes, Gud var med han i alt, så han dro ut på løvejakt i Afrika. Hadde med seg gevær, hadde så tro til Gud, han hadde bare én kule. For han ville treffe på først, men det han ikke visste var at du trengte to kuler for å felle løven, i hvert fall med det våpenet. Så han skyter løven, og bare skadeskuter løven, ikke sant, sånn at den blir jo kjempesint. Og løven bykser etter han, og han løper foran, og løven kommer bak, og i det løven, han kjenner løven er rett bak og tar tak i benet, og sier, Gud, nå må du gjøre et under. La denne løven bli kristen, og la den forstå norsk. Og Gud hørte hans bønn, for det neste han hører det kjære Gud, sier løven. Du som metter liten ful, velsign vår mat og Gud. Ok, den type bordbønner skal du ikke be, men det handler likevel om å lære seg til å ta imot livet med takk. Ta 2-3 minutter og tenk gjennom hvordan kan du finne måter, også kanskje hvor bordbønnen blir noe mer enn det at det liksom bare blir noen ord som bare kommer ut av munnen din, som du ikke har tenkt over hva du sier. Men at du faktisk tenker at, at du får leve livet med takk for det som har fått der. Ta og sum litt med sidemannen din. Eller bare sum med deg selv I ditt eget hod og tenker, hvordan skal jeg kunne takke og leve mer takknemlig og være takknemlig for det som jeg har, og ikke bare fokusere på alt jeg ikke har. Vær så god. Det en vanskelig oppgave, men det klarer dere. Der går han og ber en bønn, liksom. Ikke? Gud, jeg takker deg for denne maten. Amen. Det jo ingen som blir passiv røyking, passiv being. Det kanskje det en nytt uttrykk, jeg vet ikke. For meg så det den daglige bønnestunden hvor jeg ber Gud og, og har satt meg på en livssituasjon nå som jeg har vært, I hvert fall for en stund siden, var mer avhengig. Jeg måtte be den bønnen til Gud. Gud, nå må du se daglig brød. Herre, hjelp meg, men takk for det jeg har fått. For det kanskje nettopp da, når du virkelig trenger det, at du ser at du lærer å være takknemlig. Det neste vi må lære oss, det første vi må lære oss, å ta imot med takk. Det andre vi må lære oss, det å forvalte det vi har fått. Jeg skal lese noen ord fra Jesus, som kanskje vil sjokkere deg. Hvis du nå hører dette helt ærlig, kan denne få samme reaksjonen som jeg fikk første gang jeg leste det. Jesus sa til disiplene, «Det var en gang en rik mann som hadde en forvalter. Av andre fikk han vite at denne forvalteren sløste bort formuen hans. Han kalte ham da til seg og sa, «Hva det jeg hører om deg? Legg fram regnskap over driften.» For, at du ikke lenger, for du kan ikke lenger være forvalter hos meg. Mannen tenkte, «Hva skal jeg gjøre nå, når min herre tar stillingen fra meg? Jeg ikke sterk nok til å grave, og jeg skammer meg for å tigge. Jo, nå vet jeg hva jeg vil gjøre. For at folk skal kunne ta imot meg I sine hjem, når jeg blir avsatt.» Han kalte til seg sine herres skyldnere en etter en, og han sa til den første, «Hvor mye skylder du, min herre?» 100 fat olje», svarte han. «Her har du ditt gjeldsbrev», sa forvalteren. «Sett deg ned med en gang og skriv 50.» Og så spurte han den neste, «Og du, hvor mye skylder du?» 100 tønner hvete», svarte han. «Her ditt gjeldsbrev», sa forvalteren. «Skriv 80.» Og så står det her, «Herren ga den uærlige forvalteren lovord, fordi han hadde stelt seg klokt og sa, «Denne verdens barn flinkere til å ordne seg med hverandre enn lysets barn. Jeg sier dere, bruk pengene som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere I de evige boliger når pengene tar slutt.» Jeg vet ikke hvordan du har det liksom, når du sa at Jesus roste den uærlige forvalteren, så vi jo, mange av oss veldig ærbødige bibellesere, men jeg tenker liksom sånn, nei, men Jesus da. Du har kanskje ikke tørt å tenke den tanken. Men det et poeng her. Det er flere poenger I denne teksten, men et av poengene det at du har et ansvar også for de økonomiske ressursene som du har fått. Du har et ansvar også selvfølgelig for gavene dine, evnene dine, intellektuell og sosial og psykologisk art. Men du har et ansvar for å forvalte livet ditt. Noen ganger så kan vi som kristne bli litt sånn, vi som vil følge Jesus kan bli litt sånn, ja, hva skal jeg si? Overkristne på en måte. Vi liksom, å Gud, liksom. Må du hjelpe meg med alt, liksom. Kjære Gud, hva skal jeg ha på brødskiva I dag, liksom? Blir det gulost, eller blir det leverpostei? Og hør her, det helt lov å ha Gud som mentor I mange ting I livet. Han tåler å bli spurt om det meste. Men det ikke noe du må. Vi ikke bare avhengige av en helhet og en større del, men vi også faktisk fått, blitt skapt til å være selvstendige mennesker, som har fått noe å tenke med, som har fått forskjellige gaver, som du får lov til å forvalte. Du kan gjerne spørre Gud om råd og ha Gud som mentor. Og jeg hadde egentlig tenkt å si at ok, liksom, jeg vet ikke om det står så mye om å forvalte økonomi og penger I Bibelen, men det gjør det faktisk. En av de viktigste rådene du kan finne der, det Du skal først og fremst investere pengene dine, og du skal tenke langsiktig om de midlene du har. Og så sier Bibelen enkelt, og det faktisk bekreftet av sosialøkonomer og andre, at dersom du bra med å bruke det lille du har, så kommer det til å formere seg og bli til mer. Jeg ikke ekspert på hvor du gjør langsiktig gode investeringer i dag. Da får du lese dine penger eller norsk familieøkonomi eller ta ekspertene. Men selve prinsippet om å ikke bare spare, men om å investere, om å gi i noe som gir avkastning, faktisk et guddommelig prinsipp. Du får sette deg ned og tenke gjennom det et par sekunder. Og kan du spørre sidemannen din også, hvis du vil. Hvor tror du det lurt å sette penger i dag? Kan jo hende du sitter ved siden av Karsten O. Five eller en eller annen da, i dine penger. Hva vet jeg? Men det verdt å tenke gjennom det. Du har også et ansvar for å forvalte daglig brød. Og jeg holdt på å si, jeg ber til Gud om at det ikke en uærlig aksjemegler iblant oss. Ok. Du får jobbe videre med dette selv. Men jeg har bare lyst til å si to perspektiver til som handler om daglig brød. For det handler også sånn. Om at når vi ber Gud om daglig brød, så det sånn på den måten som de gamle munkene oppdaget, at dette het både bønn og arbeid. Du har et ansvar for å forvalte det du gjør, og det smart å spørre seg. Når du skal velge et yrke, så det verdt å stille seg spørsmålet om det rett og slett blir sånn at det blir til daglig brød, det arbeidet du gjør. Det ikke det eneste perspektivet som Bibelen legger på arbeid. Tvert imot, Bibelen snakker om to ting til. For det første, trivsel. Tony Campolo, en amerikansk sosiologiprofessor som jeg har hatt mye glede av å lese. Jeg har møtt han her en gang, men jeg tar ikke den amerikanske min venn Tony Campolo likevel. Han forteller at han hadde en student som var en av favorittelevene hans. Han ble godt kjent med studenten, han ble godt kjent med familien, og denne studenten ble selv etter hvert professor i litteratur. Han hadde jobben i 3 år, og så sier han opp hele professorjobben sin. Og foreldrene ringer Campolo fortvilet og sier, har dere hørt hva som skjer med Mark? Han i ferd med å si opp professorjobben sin, og har tenkt å bli postmann i stedet. Du må dra opp til han og snakke med han. Og Campolo reiser opp til Mark, studenten sin. Kunne i og for seg forstå at det noen gang var tøft å være professor hvis studenten ikke fulgte med og sånn. Han sier, du må jo ikke gi opp dette, du jo så begavet. Nei, men jeg har mer lyst til å gjøre det jeg gjør nå. Jeg trives bedre med å være postbud, jeg rett og slett. Ok da, så sier da Campolo på ekte amerikansk vis, ja, men da må du bli den beste postmannen i verden, Hvorved da Mark svarer, jeg får være helt ærlig, jeg en av de dårligste postbudene som finnes. Jeg bruker en time lenger på ruta enn alle de andre. Men så forteller han hvorfor det ble sånn. Det var nemlig sånn at den godeste Mark, han stoppet innimellom han gikk på kaffebesøk når han leverte posten. Så kan det være i enkelte gamle bydeler ennå. Og så viste det seg at det var mennesker der, faktisk ofte eldre mennesker som hadde glede av å sitte og kanskje få tips om litteratur. Få høre dikt, få høre noe som var oppmuntrende og sånn. Sånn, jeg trives fantastisk. Men det verste etter hvert når jeg har kommet opp i 10-15 besøk, at det blir veldig mye te og veldig dårlig mage. Men det var en helt annen historie. Det handler ikke bare om å tjene penger, det handler om å trives. Og det handler også om et tredje aspekt ved arbeid, som veldig dominerende i det bibelske, nemlig at arbeid også, som Martin Luther sa, en tjeneste for Gud. Den samme Campolo forteller også en historie om noen av hans venner og tidligere studenter som hadde blitt jurister, men som bestemte seg for å gi bort 10%. Det som i Bibelen kalles for tiende. De bestemte seg for å gi bort 10% av sin tid som advokater til fri rettshjelp. Det vil si, gi 10% av tiden sin til advokathjelp til de som ikke hadde penger eller evner til å betale for advokathjelpen. Og det litt det det handler om. Det handler også om å få lov til å være med gjennom arbeid og bidra til andre. Og da hender det at det skjer undre. I dette tilfellet så var det sånn at disse som hadde gitt 10% til de fattige, de opplevde at faktisk gjennom den prosessen der, at faktisk folk også fikk en ny velvilje, så økte faktisk inntektene på resten med 50%. Jeg tror faktisk at det sånn som det står i Bibelen, at den som gir, han får. Det finnes en dimensjon som heter velsignelse. Og det ikke bare liksom åndelige ting, og bare ting som religiøse eller som har med Gud å gjøre, men Gud elsker å se mennesker som forvalter ting bra. Gud elsker å se når mennesker gir til det som hans hjertesak. De som fattige, de som ressurssvake, og de som enda ikke har hørt de gode nyhetene om Jesus. Så tegner Bibelen en mangfoldig visjon. Ikke en veldig sånn kjedelig, jeg vet ikke om jeg har fått på plass det tredje bildet. Jeg skal prøve å få opp her en klassisk 80-tallsfilm som på mange måter symboliserte jappetiden. Jeg vet ikke om noen av dere en gang gamle nok. Jeg har sett Arthur. Har dere sett han? Hvis du ser nøye der, så vil det si «The most fun money can buy». Han hadde også arvet 75 milliarder dollar. En sympatisk fyr, som likevel dessverre symboliserer veldig mye, ikke bare av seg selv, men av oss. En vestlig verden som lever i en forbruksfest, som økologien og økosystemet ikke kan bære for øyeblikket. Derfor så vil det være viktig for en person som ønsker å ha Jesus som sin mentor i livet og være en kristen. Ikke nødvendigvis å ende opp som en slags miljøpietist liksom, som sitter her og tenker liksom, at all bruk av de gode tingene farlig liksom. Og har en nagende frykt for at en eller annen person et eller annet sted har det gøy liksom. 5. Mosebok 14 tegner et bilde av en nasjon som får bruke penger på mat og på til og med på vin og sterk drikk og en stor fest, men så står det også og så skal du be de fattige, de som ikke har noen trygd, de foreldreløse, så skal du be de til dette festbordet sånn at de kan få komme og spise seg mette. Et av de viktigste spørsmålene, og jeg har ikke svaret på det, jeg får ikke gått inn på det i kveld, jeg inviterte en tidligere leder i Naturvernforbundet hit, han hadde dessverre ikke anledning til å komme akkurat i kveld. Men et av de viktigste spørsmålene som du og jeg må spørre oss, det hvor går veien? Sånn midt imellom. Hvor vi kan glede oss over livet og ta imot det med takk, men samtidig leve på en måte også i vårt personlige forbruk, som i pakt med det som kan kalles for en bærekraftig utvikling. Det ditt og mitt ansvar. Og det også en del av det å ha en tro på en Gud som har skapt verden. Vi må lære oss å forvalte. Og klokka har gått, ellers skal jeg sluppe dere løs på en ny sånn, sesjon hvor du får spørre sidemannen din og tenke, men dette her ikke kanskje gjort på en kveld, det ikke gjort på 5 minutter, men hvor går veien med å leve et liv som bærekraftig, ikke bare for meg, men for resten av verden og for skapverk. Til sist, vi må lære oss å stole på Gud. Denne bønnen som vi har bedt har en veldig uvanlig rekkefølge, for den begynner ikke med oss. Den begynner ikke med å be Gud om daglig brød, den begynner med Gud. Fader vår begynner med, far, la ditt navn holde oss hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorda som i himmelen. Og så kommer, gi oss i dag vårt daglige brød. Det nesten som et ekko av Jesu ord i Matteus 6:33, hvor han sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet, og så skal du få alt det andre i tillegg. Det et viktig spørsmål å stille seg, og dessverre så ofte pengebruken din et svar på det viktige spørsmålet, nemlig, hva det du og jeg lever for? Søk først Guds rike, sier Jesus. Det vil si først og fremst å leve med ansiktet vendt mot Gud. Det betyr i bibelsk forstand å leve hjemme gjennom å ha en personlig relasjon til han som har skapt deg og som far til alt som heter fedre og mødre på jorda. Det betyr også at ikke livet bare handler om meg selv, selv om det bra med fest, det bra å glede seg over livet, så handler det ikke bare om å bruke og tenke på seg selv, men det som Arnulf Øverland sier i et av sine dikt. Det finnes en glede som ikke vendes til lede. Det at du gleder en annen, det den eneste glede. Og det faktisk sånn som Jesus tegner bildet av sin far, så tegner han bildet av en Gud som elsker og velsigner. Han velsigner de som lever hos Gud, og han lar det også regne, sier Jesus, med gode gaver over de som lever borte fra Gud, borte hjemmefra. Men det likevel sånn at det bare den som lever hjemme og som har tatt imot Gud, som vet at Gud faktisk som en god far har forpliktet seg på deg. Også når det gjelder økonomi. Også når det gjelder de tingene i livet som liksom ikke bare handler om Gud og evighet. For meg personlig så var det sånn at mitt gjennombrudd i forhold til Gud og gjennombrudd til å være en kristen, det fikk jeg på et sånt sjelesørgerkontor på en institusjon her i byen. Jeg satt og gråt og hadde sølet bort mye av tiden min og livet mitt. Ikke sånn voldsomt dramatisk, men litt kjærlighetssorg og litt eksamen som jeg ikke hadde lest til og litt forskjellige ting. Det gjorde at jeg havnet inn hos en gammel, klok sjelesørger. Og da tenkte jeg at Gud, jeg sa ikke Gud, og jeg sa, du, jeg må vite en ting. Jeg har alltid sagt at Gud bryr seg om meg, altså, men nå må jeg vite det. Jeg må vite at han bryr seg om det som har med utdannelse, at han bryr seg om det som har med jenter å gjøre, at han bryr seg om det som har med penger å gjøre. Jeg må vite om han virkelig bryr seg om meg. Liksom. Jeg vet at han vil at jeg skal til himmelen en dag, men bryr han seg om meg? Så sier hun disse enkle ordene, han har forløst deg, sier hun. Og i min kristne bakgrunn så visste jeg at det betød at Gud sendte sin egen sønn for å dø for mine synder på et kors. Det liksom som jeg ser Jesus for meg, at jeg skjønner at, yes, selvfølgelig, når du har vært villig til å offre så mye for meg, så må det da være sånn at du bryr deg om hele meg og hele livet sitt. Sånn det. Jeg har selv i den situasjonen at jeg i ferd, hvis alt går bra, så jeg far neste gang jeg står her og taler. Om en måned eller sånn. Kanskje ikke neste gang, men neste gang der igjen. Jeg har skjønt hva det vil si at foreldre må forplikte seg på å ta seg av barna sine. For det sånn at du kjøper ikke barnevogn den dagen barnet kommer, vet du. I hvert fall ikke i Norge. Jeg vet ikke om dette helt rimer godt med at liksom Jesus sier de må ta liksom, hver dag har nok med sin egen bekymring. Men i hvert fall så det sånn at hjemme hos oss nå så vi kjønt å kjøpe oss en ny bil for å få plass til barnevogna som vi skulle kjøpe. Og så har det vært barneklær, og nå vet jeg ikke hva alt det. Vi har ommøblert soverommet, og alt klart, liksom. Og vet du hva, jeg tror også det sånn i Guds hjerte. Bibelen sier faktisk at før du ble formet, i mors liv, så Gud deg. Det betyr at det sant det Jesus sier, at om du velger, og først søke Guds rike, så skal du få alt det andre i tillegg. Jesus sier, se på blomstene, se på liljene. Når Gud kler dem, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Men det sant? Er det sant at det går an å leve avhengig av Gud også på dette området? Og jeg bare en ung gypling. Derfor så tenkte jeg i kveld at dere skulle få et vitnesbyrd med litt mer autoritet enn meg. Dere skal få møte to mennesker. Og det visste jeg ikke faktisk på forhånd, men de sa det til meg rett før møtet. Som har levd med dette som motto for livet sitt. Sin livsvisjon, om du vil. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Ta godt imot Unni og Werner Haugen. Ta gir de en kjempeapplaus. Og sånn tenkte jeg skulle faktisk få avslutte denne prekenen av denne kvelden ved å stille Unni og Werner Haugen noen spørsmål. Vi kjenner dere i denne kirken som misjonærer, men har dere alltid liksom, har dere vært misjonærer hele livet dere?
Ja, i hvert fall fra jeg var 23 år.
Fra du var 23, hva gjorde du før du var 23?
Da gikk jeg på skole, så var jeg et år oppe i Nord-Norge som lærervikar.
Men så traff du kanskje først Jesus, og så Werner, og så ble misjonær? Du ble misjonær først?
Først misjonær. Og så ga Gud meg Werner i tillegg.
Akkurat. Da går vi bort og snakker litt med Werner her. Jeg skal hente meg en stol også. Werner, har du vært misjonær hele livet?
Altså, det kom jo litt an på begynnelsen da. Jeg møtte Herren da jeg var 8 år og ble døpt i ånden da jeg var 11. Og etter det så hadde jeg bestemt meg for at jeg ville tjene Herren.
Yes, du sier døpt i ånden, og det betyr altså for deg som ikke er så vant til denne språkbruken, at du fikk en personlig møte med Gud på samme måte som disiplene fikk på pinsedag.
Ja.
Men nå vet jeg litt om det, for jeg tenker at ok, dere har vært tidlig ute, 23 år gammel, misjonær, 11 år gammel, da bestemte du deg for å leve for Gud. Har du oppås å si vært naiv misjonær hele livet? Det er et vanskelig spørsmål, men jeg vet, Werner, for vi har jo snakket om på forhånd, at du også hadde en periode hvor du tok hovedfag på universitetet, det er ikke så mange som vet at du har hovedfag, hvor du satt bakerst her. Hvordan var det å være hovedfagstudent og gå inn i denne menigheten?
Ja, vet du, på min tid så slapp man ikke inn på menighetsfakultetet som pinsevenn. Så jeg var på TF. Og traff de kjente teologene som Inge Lønning, P. Lønning og Jervel og Rose Marie Køhn og det hele. Det var en tid da jeg veide frem og tilbake.
Og du satt her satt benke, og var litt negativ.
Og var nok litt kritisk over det som ble prekt og servert over prekestolen. Men over tiden, eller etter en tid, så ble jeg mer og mer konservativ og mer troende og fikk større og større tillit til han som styrer det hele.
Da bestemte du deg for å reise ut for å bli misjonær. Hvordan var det på dette som har med daglig brød og økonomi å gjøre? Var det en stor sjanse å ta den gangen? Jeg vet ikke om du vil svare først. Ja.
Egentlig ikke en stor sjanse på den måten at vi blir utsendt fra en menighet, og de tar på seg ansvaret for at vi skal ha noe å spise. Men en må være villig til å ha et mindre underhold enn det en vanligvis har som vanlig arbeidende hjemme i Norge. Så det er klart at en som reiser ut med familie kan regne med å møte ganske tøffe forhold. For en som reiser ut alene, så går det jo enklere på den måten. Men hele tiden så er det om å gjøre opp og holde fokuset på at det er Gud som er den som forsørger. Og det er Gud som hjelper med alle de tingene som kommer på. For eksempel når han kommer hjem igjen til Norge, hvor skal du bo? Kan du få deg jobb når du har fått 3 måneders lønn etter at du har kommet hjem? Hva skal barna ha når de skal kle seg i vinterklær og ikke har det når de er vant til å bo i Afrika? Det er mange slike ting som kommer inn i bildet når du er misjonær.
Hvordan var det for deg, Werner? Var det en stor sjanse å ta, økonomisk sett, å bli misjonær?
Ja, det ble et valg. Du måtte tenke igjennom, og du måtte velge. Og jeg visste jo, min far var misjonær. Jeg hadde erfart en periode i Afrika, og visste de økonomiske vanskelighetene som kunne være for en familie. Men allikevel så valgte jeg, etter å ha sett Afrika, etter å ha sett behovene i Afrika, og også den fantastiske muligheten er å gi noe for en troende i Afrika.
Nå har det jo vært sånn at når dere reiste ut til Afrika, så ble dere jo der ute kalt for... Jeg skal ikke prøve meg på Swahili, men på norsk betyr det mamma og pappa. Stemmer ikke det? Og sånn sett så fikk dere jo da også økonomisk ansvar, ikke bare for dere selv, men etter hvert så bygde dere opp en virksomhet som omfattet 7000 mennesker og 40 menigheter, som dere også var med på å plante. Hvordan er det å stå ansvarlig økonomisk for en virksomhet som omfatter 7000 mennesker og 40 menigheter? Eller var vel over 30 i hvert fall? Ja, var det utfordrende, eller var det også?
Det er veldig utfordrende å kunne svare på det, for du klarer ikke å tilfredsstille de enorme behovene som er. Så det blir en byrde hele tiden du ber Herre, grip inn. Og det er et spørsmål som har hele tiden vært i mitt bakhode. Hvorfor, Herre, mangler vi midler i en så rik verden til å hjelpe Afrika? Og det har jeg ikke fått svar på. Det må være at man har for liten tro. Større tro vil kanskje ha gjort mer enn det vi har gjort. For når jeg tenker igjennom Kinshasa, 13 år i Kinshasa, så er det bare én sjel som har blitt tillagt menigheten hver dag. Det vil si 365 i gjennomsnitt i året. Så det er ikke noe sånn enormt. Og det kommer opp i dag en 7000 hvis vi tar med alle de barna som vi har i søndagsskolen.
Når du ser disse behovene, og dere har selv vært i situasjoner og sitter her, etter hvor mange års misjonærtjeneste har dere hatt totalt?
Ja, det blir, hvis du regner fra at jeg ble sendt ut fra Philadelphia, så er det 50 år.
50 års tjeneste. Har du noen gang i denne perioden, dere har jo tydeligvis hatt daglig brød til å overleve, men har du noen gang i denne perioden tenkt, har du tvilt noen gang? Jeg tenkte at, kan dette gå, liksom?
Jeg kan ikke akkurat si, jeg husker noe sånt spesielt om at det har vært så vanskelig at jeg har tenkt at det ikke vil gå. For vi har jo hele tiden sett at vi har fått hjelp både for oss personlig og for det som vi driver med i misjon. Når noen har sviktet, eller ikke sviktet kanskje, men ikke hatt muligheter til å være med og støtte, så har det plutselig kommet fra andre kanter. Og noen ganger har det jo vært sånn at vi har måttet be fram nesten hver planke vi skulle ha til å bygge for. Fordi at det har vært bare å få fra dag til dag, det som skulle til å få opp Guds hus og kjøpe tomter og alt sånt noe. Men Herren har kommet med det igjen og igjen. Så vi har sett at han hører på de bønnene og forsørger oss når det gjelder det daglige brød som da inkluderer alt det du snakket om.
Ja. Werner, du fortalte også om en ganske sånn spesiell timing fra Guds side på hvordan han svarer bønn, faktisk noen år på forhånd.
Ja, altså vi hadde det slik innen pinsevennene at den enkelte misjonær skulle samle midler til sin egen utreise og hjemreise, og til en del av oppholdet, slik at kandidaten han måtte rundt og besøke de fleste menigheter for å få midler hvis han hadde da en liten menighet. Unni hadde Philadelphia, som var en stor menighet, og jeg hadde lille Aschim med vel 100 medlemmer, og fikk, da jeg var i Havnåsleiren, brev fra feltet om å komme ut og begynne arbeidet i Tombe som evangelist og misjonær. Da ble jeg bekymret hvordan i all verden skal jeg kunne komme ut til det kall. Men da viste det seg at Herren hadde planlagt det på forhånd. Slik at det var en person, en brukseier, som ga hele beløpet både for utreise og hjemreise og opphold i 4-5 år. Så det hadde Herren tenkt ut lenge før, og bekymringen den falt.
Til sist, det sitter her en del unge mennesker som kanskje også sitter med enten et kall, kanskje ikke til å bli misjonær, men i hvert fall kanskje til å gjøre ting som krever noe av de sjansene som dere har tatt. Har du noen råd å gi til dem? Har dette vært et lett løp, eller hva?
Altså, det gjelder om å ta en bestemmelse. Og bare bestemme seg for at Herren skal styre livet. At der hvor han vil du skal gå, der sier du ja, jeg går dit. Hvis det er din vilje, så går jeg dit. Og så leder han hele veien videre, det er jeg overbevist om. At du kan gå gjennom åpne dører etter hvert. For han stenger der hvor du ikke skal gå, åpner der hvor du skal gå. Det er min erfaring. Og så får du alle tingene i tilgift. Det har vi sett, og det kan vi si, sånn som du sa, at for deg så ble det en åpenbaring at når Jesus hadde dødd for deg på korset, så ville han gi alt det andre også. Og det står jo i Bibelen. Han som har gitt sin egen sønn for oss, hvordan kan han annet enn å gi oss alt annet i tillegg? Så det er bare sånn det er med Gud.
Og jeg vil tilføye det at hvis du vil ha et spennende liv, så er det et liv med Herren. I Herrens vilje. Det er ingen sted som er sikrere enn å være i Herrens vilje. Samme hvor du er på kloden. Hvis Herren er ved din høyre side, så er du sikret. Og det er fantastisk interessant og en utfordring hver eneste dag å være et Herrens vitne.
Tusen takk skal dere ha. Vi gir en stor applaus også. Vi skal snart synge en sang, men jeg har lyst til å si, dette livet er ikke bare for misjonærer. Dette livet er for helt vanlige mennesker som ønsker å søke Gud og finne tilliten, tryggheten og lære å stole på ham. Og så begynne å leve, ikke bare for seg selv, men leve for andre og leve for noe som er større enn seg selv. Om du søker Guds rike først, sier Bibelen. Hvis du tar den sjansen, så får du det spennende livet. Og du får alt det andre i tillegg. Vi kommer til å synge. Jeg kommer til å lyse velsignelsen etter hvert. Men hvis du har hørt ting i kveld som har fått deg til å tenke, så er det tre måter vi vil hjelpe deg med det på. Det ene er at på min høyre side, din venstre side, i hjørnet her, det sånn fremdeles, så vil det være sånn at det vil være noen som vil kunne be for deg. Du kan ha en kort samtale. Vi kan ikke tilby noen lang sjelesorgssamtale, men hvis du ønsker å få forbønn, noen som vil be sammen med deg, så kan du gå fram her når dette møtet går mot slutten. Hvis du kjenner at det ting som du har hørt i kveld, som du har lyst til å tenke over, ting du har, kanskje er provosert av, eller ting som du bare opplever som noe helt nytt, så ikke vær redd, men si det kanskje til den du kom hit sammen med. Hvis du kom hit sammen med noen, så sa, ok, dette her som vi hørte på kveld, det må vi snakke om på veien igjen. Et sted å snakke er nede i kaféen, to etasjer lenger ned. Vi pleier å si, finn noen som du kan spandere på deg. Men det er også en mulighet der for å føre denne samtalen. Hvis du ønsker kontakt med en av oss i pastorteamet, eller som jobber i menigheten her, andre, så kan du også krysse på denne lappen som du fikk når du kom inn. Og krysse der at du ønsker en samtale. For vi er her også for å coache hverandre, hjelpe hverandre inn i det livet som Werner kalte det mest spennende livet av alt, nemlig det livet som har med Gud å gjøre. Vær så god.